Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 13 iunie. Vremii mai întâi zile călduroase, deși cu nori în cea mai mare parte a săptămânii. Pentru vineri, meteorologii prognozează o nouă rundă de ploi intense, însoțite de descărcări electrice. Până atunci, în jur de 27 de grade în termometre, azi mai cald, 29 de grade în nord, 30 în centru și 31 de grade în sud. Alimentele ar trebui să se ieftinească în lunile de vară, în timp ce prețurile la carburanți nu prezintă vreo premiză de coborâre, spune Europa Liberă într-un interviu consilierul prezidențial pentru domeniul economic, Veaceslav Negruța. Toate instituțiile statului trebuie să se concentreze pe temperarea tendințelor inflaționiste. Banca Națională se pare că nu a făcut-o, cel puțin anul trecut, când a lăsat băncile să dea prea ieftin credite, mai declară la Europa Liberă consilierul prezidențial, pe care vă propunem să-l ascultați foarte curând în emisiune. Aglomerația de camioane nu se temperează la vămile moldoromâne, în ciuda măsurilor anunțate de autoritățile celor două state, așa cum veți afla din revista presei, realizată de Alexandru Eftode și pe care o difuzăm în partea a doua a emisiunii. Și tot atunci, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, în care Dan Alexe se ocupă de întrebarea: există oare limbi frumoase și limbi urâte? Mai întâi însă, interviul dimineții. Inflația mare de 29%, de exemplu, luna trecută, e o preocupare de prim rang a Chișinăului, mai mare fiind probabil doar cea legată de riscurile de securitate generate de invazia rusă din Ucraina. Într-un interviu cu noi, consilierul prezidențial pentru domeniul economic, Veaceslav Negruța, a explicat încotro se așteaptă autoritățile să o ia inflația în perioada următoare și de ce este criticată Banca Națională de Parlament și Guvern pentru felul cum o temperează.
Avem un context macroeconomic prost de tot în ultimele, cred că, 9-12 luni, care au dus la ceea ce se numește criza prețurilor și, pe rezultat, inflația, care a dat peste cap planuri de afaceri, calcule bugetare și alte lucruri. Și nu e vorba doar de Republica Moldova, e vorba de, practic, toate țările din regiune. Și explicația vine dintr-un context urât, pe de-o parte venind după COVID, acea criză COVID, și era așteptată o presiune inflaționistă în condițiile recuperării economice la care urmau să ajungă mai multe economii, dar contextul a fost agravat cu mult acest război care a fost declanșat de Rusia în Ucraina. Și nu doar după 24 februarie încoace, e vorba și de acele acțiuni care s-au întâmplat anterior, așa numită modelat fiind o criză energetică, în special pe gazele naturale, când prețurile în regiune concertat au fost împinse în sus și respectiv atât gospodăriile casnice, oamenii, cât și agenții economici care au în componenta sa gazele naturale au simțit încă din luna iulie anul trecut o tendință de creștere a prețurilor în piață. Pentru noi, aici în Republica Moldova, cea mai complicată perioadă a început septembrie-octombrie, când, pe de-o parte, având deja anumite tendințe inflaționiste pe anumite tipuri de produse, inclusiv alimentare, am avut criza gazelor, care a dus prețul de câteva ori, de mult mai multe ori decât în alte țări, în creștere. Și ulterior, deja după 24 februarie, am avut un al treilea val puternic deja determinat de război, atunci când întreaga infrastructură sau economie din regiune se așează pe alte principii decât pe cele economice și de creștere.
Probabil și dumneavoastră întâlniți mulți oameni supărați pe faptul că prețurile cresc și oamenii se simt depășiți de această situație. Eu v-aș întreba însă ce atitudini față de această creștere de prețuri ale oamenilor sunt cele pe care le-ați numit dumneavoastră judicioase. Oamenii trebuie să fie pregătiți să plătească prețul ăsta mare pentru nenorocul că trăiesc pe același glob cu Rusia, sau există situații care depind și de felul cum și-au ales conducătorii, cum au fost guvernați? Ce fel de atitudini trebuie să aibă oamenii față de aceste creșteri?
Pentru orice guvernare, cea mai mare durere de cap este să încerci să faci politici sociale, fiscale, monetare, într-un context inflaționist pe care nu controlezi în totalitate. Deci orice decizie de a măsura, de a compensa, pare a fi insuficient dacă o comparăm cu ritmul inflației. Ori aici, din nou, revenim la aceeași de unde am pornit. Inflația în Republica Moldova nu este rezultanta directă a anumitor decizii care s-au luat de guvernare în ultimii un an, să zic așa, cât această guvernare s-a pomenit cu acest val de scumpiri, de creșteri, care s-a bătut peste toate țările și aceleași probleme le au toate guvernările peste tot. Și în România, și în Germania, și în Estonia, și în alte țări. Sigur, e diferit ca și percepție a poverii acestor prețuri crescânde aici în Moldova sau dacă comparăm cu alte țări. Capacitatea de rezistență la prețuri în creștere, o perioadă foarte lungă și practic pe toate produsele în lanț, e mai mare capacitatea aceasta de rezistență în țări unde populația are un alt nivel de salarizare, are un alt nivel de economie, poate, și agenții economici sunt mai bine pregătiți să facă față la această situație. Au introdus anumite tehnologii mai puțin dependente de consum mare de gaze naturale sau de energie electrică. Au găsit alte căi alternative de resurse regenerabile și atunci ei sunt mai puțin expuși la aceste riscuri. Noi în Republica Moldova, cu nivelul de venituri pe care îl asigură activitatea economică de aici, structura economică pe care o avem, cu economiile pe care le avem aici în Republica Moldova, suntem mai vulnerabili. Și în perioada aceasta, dacă durează prea mult, atunci evident că nemulțumirea este în creștere, ea este pertinentă și important este ca autoritățile să înțeleagă exact ce pot și cum pot să intervină pentru a minimiza aceste poveri crescând de pe populație, ajutându-i țintit cu anumite pachete compensatorii pentru anumite perioade ca să putem împreună depăși această perioadă complicată. În iarnă am văzut, guvernul a fost suficient de prezent și activ cu mai multe miliarde alocate din buget pentru a compensa creșterea prețurilor la gaze naturale, la agentul termic, dar în față avem iar un nou sezon rece și trebuie să ne pregătim de pe acum. În primul rând, tot efortul entităților trebuie să fie îndreptat în a tempera așteptările inflaționiste. Și asta se poate de făcut. E vorba și de ministere, e vorba și, în primul rând, și de Banca Națională, care trebuie să dea informații relevante în măsura în care să tempereze acest val de creștere. Și, doi, așa cum s-a discutat și la Consiliul Supran de Securitate, trebuie să fie pregătite stocurile, resursele, bunurile de primă necesitate în suficientă cantitate, astfel ca să ne asigurăm că avem și produse alimentare, avem și alte lucruri. Deocamdată nu sunt careva motive să zicem că ne așteaptă o foamete. Nu, deloc. Stocurile sunt în măsură la moment să asigure cu o anumită perioadă necesară cu cantități suficiente și, doi, este important ca agricultorii să-și depună efortul chiar în aceste condiții complicate, cu creștere la carburant, motorină, să depună efort pentru a culege orice kilogram de producție de pe deal, ca să fie ulterior stocate în hambare, constituite aceste rezerve, fie și rezerve în sectorul privat, rezerve în sectorul public, rezervele materiale, am în vedere, și cantități care să meargă și la export. Din ceea ce vedem ca și tendință inflaționistă, da, aparent 27-29% în expresie anuală, inflația este mare, dar noi contăm enorm de mult pe lunile de vară, iunie, iulie, august, dacă nu intervin alte șocuri pe alte genuri de produse, produsele alimentare moldovenești, dacă ele sunt consumate, procurate, aici, de către noi toți ca și consumatori, tendința de reducere a prețurilor se va continua ca și în anii precedenți. Respectiv, ne așteptăm la o temperare a acestor tendințe inflaționiste.
Consiliul Suprem de Securitate, care s-a întrunit câteva săptămâni în urmă, însă a cerut crearea a două comisii, una să se uite peste cum s-au luat deciziile la BNM, alta peste deciziile de la ANRE legate de prețurile la carburanți. De ce aceste comisii, care au și fost create de Parlament?
Noi divizăm lucrurile în două. Una, când vorbim de inflații, tendințe și factori care au determinat această inflație la nivel regional, la nivel internațional. Ziceam, Moldova nu are prea mult ca putere pentru a influența. În schimb, sunt anumite decizii care, fiind de competența anumitor instituții, pot să atenueze prin anticiparea anumitor lucruri efectele acestor majorări de prețuri. Inclusiv dacă vorbim de politici monetare, sunt anumite măsuri care pot fi luate mai înainte pentru a anticipa și atunci costurile sunt mult mai mici plătite de societate decât vii ulterior pentru a combate deja efectele acestei inflații. Din punctul ăsta de vedere, fără a aduce careva în vinuiri, Consiliul Suprem de Securitate a considerat necesar de a oferi tuturor acestor instituții platforme adiționale, și asta a fost sugestia legiuitorilor, să fie la Parlament aceste platforme create, unde să vină instituțiile care au ce spune și posedă informații suficiente, pe de o parte să informeze și societatea. Din punctul ăsta de vedere, platformele date sunt benefice pentru a informa, unul, doi, pentru a trage concluzii.
Și dacă înțeleg eu corect, e vorba mai mult de viitor, nu de a sancționa niște instituții care n-au făcut ceva în trecut.
Nu, noi vedem lucrul respectiv nu atât retro, cât vedem ca și mobilizare și mesaje coerente pentru viitor, în sensul atenuării așteptărilor inflaționiste, și societatea să fie mai bine pregătită pentru astfel de situații pe viitor.
Au dreptate deputații majorității parlamentare care zic că Banca Națională ar fi trebuit să înceapă să acționeze mult mai devreme, atunci când acționau alte bănci din regiune și scumpeau creditele?
Clar este că în 2021, chiar în condițiile când se simțea o supraîncălzire, o tendință prea accelerată în creșterea economică, acele credite de consum s-au majorat cu peste 40%. Pentru că 10 de miliarde de lei care s-au dat relativ ușor ca și credite pentru consum, e o durere de cap în condițiile în care ai o economie supraîncălzită. Și respectiv, spre sfârșit de an, din octombrie-noiembrie, te mai trezești cu un indicator cu două cifre a inflației. Și atunci reacțiile de majorări de rata dobânzii, care s-au întâmplat deja mai încoace, nu prea dau efect. Din punctul ăsta de vedere, sigur, comisia va analiza probabil anumite date statistice, dar cert este pentru noi toți, e mai ușor să anticipezi și să întreprinzi anumite măsuri, inclusiv de politică monetară, fiscală, anticipând anumite lucruri, decât să lupți cu consecințele. Pentru că credite de consum în economie în 2021, în valoare de 10 de miliarde de lei, este mult mai mult ca efect asupra inflației decât aceleași compensații de 4 miliarde, de exemplu, care le-a emis guvernul cu scopul de a ajuta anumite categorii a populației. Deci nu poți să spui că guvernul ar fi fost cel care a generat anumite tendințe inflaționiste, pentru contribuția lor în expresie valorică este relativ mică comparativ cu creditele de consum care s-au tot dat într-o veselie. Și acum e o problemă, e bătaie de cap, pentru că dobânzile mai mari care se duc în sus urmarea a creșterii, inclusiv a ratei dobânzii de către Banca Națională, ca și semnal de politică, creează probleme pentru cei care sunt deja cu credite. Dobânda mai mare împovărează capacitatea de rambursare. Doi, cei care ar avea nevoie de credite acum, de resurse creditare pentru activitate economică, au o problemă. Ei nu pot să-și permită să ia credite cu 20-30%, dar activitatea lor e de așa natură că ei acum au nevoie de acest capital circulant pentru a finaliza anumite procese de producție și a-și comercializa producția. Din punctul ăsta de vedere, comisia probabil că va face mai multă claritate, societatea va primi informații mult mai multe decât avem la moment vis-a-vis de anumite decizii, anumite procese decizionale care s-au întâmplat în aceste instituții. Dar, zic, nu e scop în sine de a căuta cine e vinovatul. Vinovatul îl cunoaștem cu toți. El nu este în Republica Moldova. Toate procesele inflaționiste sunt rezultat a anumitor decizii, să le zic așa, mai războinice, care s-au întâmplat, în special în 2021, când au fost anumite etape preparatorii, dar în 2022, care a agravat situația și a creat acest fond inflaționist prea periculos pentru întreaga regiune.
Autoritățile s-au supărat pe Banca Națională când a zis că inflația va ajunge la atâta și atâta și n-a zis, în schimb, într-un scenariu A vom acționa așa, într-un scenariu B vom acționa așa, într-un scenariu C vom acționa așa. Totuși, ce previziuni, cu ce previziuni operați dumneavoastră?
Noi nu operăm decât cu cifre care sunt în piață. Instabilitatea este termenul care, din păcate, determină aceste prognoze, deci incertitudinea este acel factor care determină piețele internaționale. Noi vorbim nu atât de ce a spus o entitate sau alta. Noi vorbim despre lucruri pe care entitățile trebuie să le anunțe societății, că ei vor întreprinde măsuri A, B, C cu scopul de 1, 2, 3. Și asta ar fi mult mai clar, mult mai coerent, mult mai aducător de cât de cât de claritate pentru actorii din piață, agenții economici, pentru societate.
Așteptări că prețul carburanților ar putea să scadă există? Pentru că ziceți mai devreme că mizați pe faptul că vara va aduce corecțiile sale în bine în cifra inflației și va tempera aceste creșteri. La carburanți probabil nu sunt astfel de așteptări.
Noi poate nu putem determina prețul carburanților, resursele energetice, dar la produsele alimentare, caracterul sezonier ne lasă optimiști. Acum, optimismul respectiv depinde de acea incertitudine care există pe cealaltă parte, produsele energetice, carburanții. Aici prognozele se schimbă de la o zi la alta, de exemplu, ca și tendință noi vedem creșterea. De altă parte, anumite mesaje că țări care au fost sub sancțiuni li se permite să exporte anumite cantități de produse petroliere. Dă o doză de optimism că asta ar suplini deficitul de produs din piață și respectiv ar determina o scădere a prețului în careva măsură la produsele cum ar fi petrolul. Din punctul ăsta de vedere, mult contează deciziile liderilor mondiali, mult contează cum este de gestionat această situație legată de război, cât de repede acest război este oprit. Respectiv, atunci am putea să fim mult mai optimiști și am putea avea mai multe certitudine. Dar pentru noi este important să ne asigurăm că avem, în primul rând, opțiuni ca aceste produse, chiar și așa în condiții de creștere a prețurilor, sunt disponibile și pe piața de aici, din Republica Moldova. Cel mai trist ar fi dacă ele ar dispărea de tot.
Cum s-a întâmplat săptămâna trecută, s-au apărut să se întâmple cu o motorină. La asta probabil vă referiți.
Mă refer la anumite lucruri care ar putea să se întâmple și aici, din nou, pe de o parte, motorina este supra-solicitată acum nu doar pentru activități agricole, dar, din păcate, și pentru altfel de activități. Respectiv, pe lângă preț mare, e un deficit. Capacitățile rafinăriilor din regiune, din Preajmă, sunt limitate. În plus, cazul care s-a întâmplat săptămâna trecută, mai mult ne spune că avem o problemă mare de logistică la frontieră din cauza traficului foarte intens de transport de mare tonaj încărcate cu tot felul de produse care tranzitează în special Republica Moldova dinspre Ucraina spre Uniunea Europeană sau invers. Și atunci acel lanț logistic care aprovizionat stațiile noastre de carburanți, de benzină, motorină, deci s-au văzut cumva așteptând în vreme mai mult decât de obicei. Și atunci s-a întâmplat să se lipsească motorină sau să fie în cantități relativ mici. Dar din punctul meu de vedere, subiectele respective ele sunt foarte sensibile, dar ele pot fi rezolvate și am văzut mesaje destul de optimiste din partea autorităților din România și de aici din Republica Moldova, care și-au asumat să asigure intrarea celor care asigură cu motorină, în special cu benzină, stațiile noastre într-un regim mai rapid, să nu fie atât de lungă așteptarea de intrare, de efectuarea formalităților vamale.
După acea ședință a Consiliului Suprem de Securitate, președinta statului a zis nu mai putem tolera monopoluri, nu mai putem tolera lanțurile de intermediari care au monopolizat căile de export și import și prin asta sporesc prețurile. Cerința față de guvern e să facă ceva cu aceste monopoluri și lanțuri de intermediari. Dacă toată economia e construită pe ele, ar fi cam dificil, nu?
Nu toată economia este construită pe formule monopolizate. Sunt segmente care sunt relativ libere, unde există competiție și arată că lucrurile, unde piața reglementează lucrurile, merg mai bine. Doi, este adevărat că avem anumite segmente unde aceste formule de monopol sau acțiuni concertate au avut loc. Și noi am avut situația cu uleiul când brusc s-au schimbat prețurile total inadecvat, nici măcar tendinții inflației. Și până la urmă s-a dovedit că revenirea la prețurile de până la acel salt demonstrează de fapt că saltul a fost unul manipulatoriu în piață, admis de un jucător important. Și atunci Consiliul Concurenței ar trebui să-și facă meseria. Din păcate, toate investigațiile lor durează ca timp, dar este important și instituțiile guvernamentale să aibă acea comunicare cu astfel de jucători ca să-i demotiveze pe viitor să mai aplice astfel de proceduri speculative în piață și să tulbure apele și așa deloc liniștite.
L-ați ascultat pe Veceslav Negruța, consilierul prezidențial pentru domeniul economic. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pentru aceasta trebuie să intrați în rubrica radio, să selectați Moldova la ora 7 cu data de astăzi. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore. Și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați acum împreună cu Alexandru Eftode.
Sute de camioane staționau în acest weekend la punctul de trecere al frontierei Leușeni, scrie portalul postului TV8, ajungând la concluzia că un plan al Chișinăului și Bucureștiului de fluidizare a traficului bate pasul pe loc. Aglomerație s-a creat și la punctul de trecere Sculeni. Șoferii spun că sunt epuizați, se spală cu apă din canistre și mănâncă pe la benzinării. Din cauza blocării porturilor ucrainene de către forțele navale rusești, mărfurile în și din sudul Ucrainei sunt transportate cu camioanele prin Republica Moldova. Portalul Agora preia un articol din The Guardian anunțând că Ucraina a stabilit două rute prin Polonia și România pentru a exporta cereale și a evita o criză alimentară globală. Este citat un ministru adjunct de externe de la Kiev, Dmitro Senic, care spune că țara sa poartă discuții cu statele baltice pentru a adăuga un al treilea coridor pentru exporturile de alimente. Ucraina este al patrulea mare exportator de cereale din lume și se spune că există aproximativ 30 de milioane de tone de cereale depozitate pe teritoriul controlat de Kiev, pe care încearcă să le exporte pe cale rutieră, fluvială și feroviară. Prim-ministra Natalia Gavrilița a vizitat la weekend Qatarul, țara din Orientul Mijlociu situată pe locul 3 în lume, după rezervele de gaze naturale. Într-un moment în care țările europene renunță la importurile din Rusia, Gavrilița s-a întâlnit cu șeful guvernului qatarez, șeicul Khalid bin Hamad Al Thani. Portalul Jurnal scrie, citând un comunicat, că a fost abordată criza energetică și securitatea alimentară, efecte ale războiului din Ucraina. Portalul Newsmaker relatează că de Ziua Națională a Rusiei, în fața ambasadei ruse la Chișinău s-a protestat cu coroane funerare, steagul Ucrainei, dar și cu un sicriu improvizat în care se afla păpușa liderului rus Vladimir Putin. Portalul amintește că asemenea proteste contra războiului au loc de peste 3 luni de când Rusia a invadat Ucraina. Pe rețelele de socializare online, pe care le monitorizăm cu ajutorul aplicației CrowdTangle, una din cele mai populare postări ale ultimelor 24 de ore aparține ziarului de gardă. Este despre valul de deportări staliniste din Basarabia și Bucovina din noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, când au fost ridicați 10.000 de oameni. Ediția online a ziarului publică mărturii ale supraviețuitorilor deportărilor. Prețurile la carburanți continuă să crească, benzina a înregistrat un nou record, iar motorina nu rămâne în urmă este titlul altei postări pe Facebook aparținând postului TV8. Pe Instagram, cea mai dezbătută este o știre a portalului Nocta despre maltratarea unui tânăr cu dizabilități de către un grup de adolescenți. Imagini video ale actului de cruzime din Comrat au fost filmate și publicate online cauzând consternare. Populare pe Instagram mai sunt imagini difuzate de ProTV Chișinău din satul Zagarancea, raionul Ungheni, în care localnicii participă la o clacă pentru construcția unei case tradiționale pe teritoriul muzeului satului.
Urmează un jurnal de corespondent. Ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Există oare limbi frumoase și limbi urâte? Încă din noaptea timpurilor, oamenii au râs întotdeauna de limbile vecinilor. Pentru greci, toate națiile vecine erau barbari, deoarece nu vorbeau, ci doar bârâiau. Barbar, silabe aspre, fără sens pentru greci. Romanii au preluat termenul barbarus, dar fenomenul e universal. De pildă, dicționarele etimologice nu ne-o spun, însă e extrem de plauzibil ca termenul peiorativ românesc găgăuță să vină pur și simplu de la găgăuz, de la această populație vecină care vorbea o limbă cu totul de neînțeles pentru români. Nu altceva au făcut slavii numindu-i pe vecinii lor germani nemți, de la nem, în rusă nemoi, mut, idiot, și neamț. Invers, din totdeauna oamenii și-au considerat propria lor limbă ca fiind cea mai frumoasă sau mai dulce, mai logică sau mai melodioasă. N-a existat niciodată o cultură în care oamenii să fi decis că ei vorbesc o limbă oribilă, inutilă și că ar prefera să vorbească alta. În schimb, unii au putut considera că vorbesc o limbă complicată și să se mândrească cu asta. Sau au decis că e pentru că Dumnezeu le-a dat o limbă atât de grea încât nimeni printre străini nu se căznește să o învețe. De altfel, învățarea limbilor străine a fost întotdeauna văzută ca un chin în toate culturile. De unde și miturile, precum cel biblic al turnului Babel, în care diversitatea lingvistică e văzută ca o pedapsă divină, nostalgia unei limbi unice, planetare, ca o revenire la o vârstă de aur, continuă și astăzi și explică încăpățânarea cu care lingviști amatori pătrunși de fiorul utopiei continuă să născocească improbabile și inutile limbi artificiale de tip Esperanto. Convingerea că există limbi frumoase și limbi urâte dăinuie însă și va dăinui în continuare câtă vreme vor trăi oameni pe planetă. Cunoaștem cu toții oameni care au să spună că rusa, germana sau araba sună cumplit, rebarbativ, sau că franceza sună romantic sau ridicol și așa mai departe, fără să-și dea seama că percepția ori fonetica e determinată de la început de limba pe care ei o vorbesc din naștere. De aici impresia de ridicol sau jenă pe care mulți o încearcă atunci când aud un străin care se străduie să vorbească în limba lor maternă. Să ne amintim cum în Domnul Vucea al lui de la Vrancea avem următoarea situație în care profesorul întreabă cum deosebește românul pe grec de român. Îl pune să zică retevei de tei miriște de mei și atunci, cum zice grecul, pițigăindu-și buzele, pelticind și stropind, zice retavela te la tinte la milistemela. Sigur, dacă încercăm să punem niște greci să spună asta, rezultatul va fi sistematic retevei de tei și poate miliste de mei. În realitate, continuumul sonor articulatoriu depășește cu mult inventarul oricărei limbi luate separat. Dacă nu e antrenată prin învățarea altor limbi străine, urechea noastră nu va distinge anumite foneme, anumite sunete sau opoziții sonore fundamentale în alte limbi. Așa încât nu există limbi frumoase și limbi urâte, precum și frumusețea care se tupilează în ochiul privitorului, armonia unei limbi oarecare se declanșează doar în urechea ascultătorului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbărușie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne puteți asculta pe posturile de radio obișnuite, dar suntem accesibili mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.